Grynojo proto kritika. Autorius Immanuelis Kantas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Immanuelio Kanto Gryno proto kritika yra vienas įtakingiausių šiuolaikinės filosofijos veikalų. Tai sistemingas žinių prigimties ir žmogaus supratimo ribų tyrimas. Kantas teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių yra per patirtį, o vienintelis būdas suprasti pasaulį yra pasitelkus protą. Jis taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį yra naudojant supratimo kategorijas, kurios yra pagrindinės erdvės, laiko ir priežastingumo savokos. Kantas taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį yra naudojant supratimo principus, kurie yra pagrindiniai logikos dėsniai. Kanto grynojo proto kritika yra padalinta į dvi dalis. Pirmoji dalis – transcendentinė estetika, nagrinėjanti erdvės ir laiko prigimtį. Kantas teigia, kad erdvė ir laikas yra ne patirties objektai, o veikiau intuicijos formos, būtinos patyrimui suprasti. Antroji dalis – transcendentinė analitika, nagrinėjanti supratimo prigimtį ir supratimo principus. Kantas teigia, kad supratimas yra proto gebėjimas, leidžiantis mums priimti sprendimus apie pasaulį. Jis taip pat teigia, kad supratimo principai yra pagrindiniai logikos dėsniai, būtini patirties supratimui. Kanto grynojo proto kritika yra svarbus šiuolaikinės filosofijos veikalas. Tai sistemingas žinių prigimties ir žmogaus supratimo ribų tyrimas. Kantas teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių yra per patirtį, o vienintelis būdas suprasti pasaulį yra pasitelkus protą. Jis taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį yra naudojant supratimo kategorijas, kurios yra pagrindinės erdvės, laiko ir priežastingumo savokos. Kantas taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį yra naudojant supratimo principus, kurie yra pagrindiniai logikos dėsniai. Kanto grynojo proto kritika yra svarbus šiuolaikinės filosofijos veikalas, turėjęs didelę įtaką šiuolaikinės minties raidai. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Transcendentinė estetika. Kantas teigia, kad erdvė ir laikas yra ne objektų savybės, o žmogaus intuicijos formos, leidžiančios patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 2. Transcendentinė analitika. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, ir kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Pagrindinė idėja numeris 3. Transcendentinė dialektika. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali vesti mus prie klaidingų išvadų ir kad mes turime pasitelkti protą, kad atskirtume tikrąsias ir klaidingas žinias. Pagrindinė idėja numeris 4. Gryno proto antinomijos. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali vesti prie prieštaringų išvadų ir kad mes turime pasitelkti protą šiems prieštaravimams suderinti. Pagrindinė idėja numeris 5. Grynojo proto paralogizmai. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali vesti prie klaidingų išvadų apie savęs prigimtį ir kad mes turime naudoti protą, kad atskirtume tikrąsias ir klaidingas žinias apie save. Pagrindinė idėja numeris 6. Gryno proto idealas. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį ir kad mes turime naudoti protą, kad atskirtume tikrąsias ir klaidingas žinias apie pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 7. Reguliuojamas grynojo proto idėjų naudojimas. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį ir kad mes turime pasitelkti protą, kad sudarytume hipotezes apie pasaulį, kuri galėtų vadovautis mūsų veiksmais. Pagrindinė idėja numeris 8. Empirinės minties postulatai. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį ir kad mes turime pasitelkti protą, kad susidarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį. Pagrindinė idėja numeris 9. Transcendentinis kategorijų išskaičiavimas. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį ir kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Pagrindinė idėja numeris 10. Transcendentinis grynojo supratimo principų išskaičiavimas. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį ir kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Pagrindinė idėja numeris 11. Transcendentinis grynojo proto idėjų išskaičiavimas. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį ir kad mes turime pasitelkti protą, kad sudarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį. Pagrindinė idėja numeris 12. Transcendentinė erdvės sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad erdvė yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 13. Transcendentinė laiko sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad laikas yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 14. Transcendentinė sielos sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad siela nėra objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 15. Transcendentinė Dievo sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad Dievas nėra objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 16. Transcendentinė gamtos sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad gamta nėra objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 17. Transcendentinė laisvės sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad laisvė yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 18. Transcendentinis moralinio įstatymo sampratos išdėstymas. Kantas teigia, kad moralinis įstatymas yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 19. Transcendentinė aukščiausiojo gėrio sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad aukščiausias gėris yra ne objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 20. Transcendentinė aukščiausiojo gėrio sampratos ekspozicija. Kantas teigia, kad aukščiausias gėris yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį moraliniu būdu. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Savo knygoje Gryno proto kritika Immanuelis Kantas teigia, kad erdvė ir laikas yra ne objektų savybės, o veikiau žmogaus intuicijos formos, leidžiančios patirti pasaulį. Šią koncepciją jis vadina transcendentinę estetiką ir tai yra kertinis jo filosofijos akmuo. Kantas teigia, kad erdvė ir laikas yra ne pačių objektų dalis, o būdas, kuriuo mes juos suvokiame. Jis teigia, kad erdvė ir laikas yra a priori intuicijos formos, o tai reiškia, kad jie nėra kilę iš patirties, o yra žmogaus proto struktūros dalis. Tai reiškia, kad erdvė ir laikas yra ne pačių objektų dalis, o būdas, kuriuo mes juos patiriame. Kanto transcendentinė estetika yra svarbi jo filosofijos dalis, nes jis suteikia galimybę suprasti žmogaus proto ir pasaulio santykį. Jis teigia, kad erdvė ir laikas yra ne pačių objektų dalis, o būdas, kuriuo mes juos patiriame. Tai reiškia, kad mūsų pasaulio patirtį formuoja mūsų pačių psichinės struktūros, o ne patys objektai. Tai turi svarbių pasekmių tam, kaip mes suprantame pasaulį, nes tai rodo, kad mūsų pasaulio patirtį formuoja mūsų pačių psichinės struktūros, o ne patys objektai. Pagrindinė idėja numeris 2. Kant's Transcendental Analytic yra bandymas paaiškinti, kaip supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą mūsų patirčiai organizuoti. Jis teigia, kad supratimo kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas toliau teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suvoktume pasaulį, nes jos sudaro mūsų sprendimų ir mūsų gebėjimo logiškai mąstyti pagrindą. Kant's Transcendental Analytic yra bandymas paaiškinti, kaip supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą mūsų patirčiai organizuoti. Jis taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro mūsų sprendimų ir gebėjimo logiškai mąstyti pagrindą. Kant's Transcendental Analytic yra bandymas paaiškinti, kaip supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą mūsų patirčiai organizuoti. Jis taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro mūsų sprendimų ir gebėjimo logiškai mąstyti pagrindą. Be to, Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą mūsų moraliniams sprendimams ir mūsų gebėjimui priimti etinius sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 3. Kanto transcendentinė dialektika – tai kritinis supratimo kategorijų panaudojimo tyrimas, kuris, jo manimu, gali paskatinti mus prie klaidingų išvadų. Jis teigia, kad protas turi būti naudojamas atskirti tikras ir klaidingas žinias ir kad supratimo kategorijos gali būti naudojamos formuojant a priori sprendimus, tačiau šie sprendimai turi būti patikrinti atsižvelgiant į patirties faktus. Kantas mano, kad supratimo kategorijos yra būtinos formuojant bet kokį sprendimą, tačiau jomis galima piktnaudžiauti ir padaryti klaidingas išvadas. Jis teigia, kad vienintelis būdas atskirti tikrasias ir klaidingas žinias yra pasitelkti protą vertinant patirties faktus. Kantas mano, kad vienintelis būdas įgyti tikras žinias yra pasitelkti protą vertinant patirties faktus ir formuoti sprendimus, pagrįstus patirties faktais, o ne pasikliauti vien supratimo kategorijomis. Kanto transcendentinė dialektika yra svarbi jo grynojo proto kritikos dalis ir kritiškai nagrinėja supratimo kategorijų naudojimą. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali būti naudojamos formuojant a priori sprendimus, tačiau šie sprendimai turi būti patikrinti, palyginti su patirties faktais. Jis mano, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių yra pasitelkti protą vertinant patirties faktus ir formuoti sprendimus remiantis patirties faktais, o ne pasikliauti vien supratimo kategorijomis. Kanto transcendentinė dialektika yra svarbi jo grynojo proto kritikos dalis ir kritiškai nagrinėja supratimo kategorijų naudojimą. Pagrindinė idėja numeris 4. Kanto grynojo proto antinomijos yra keturių prieštaravimų rinkinys, kylantis dėl grynojo proto taikymo patirties pasauliui. Kantas teigia, kad šie prieštaravimai yra neišvengiami ir kad juos galima išspręsti tik pasitelkus protą. Keturios antinomijos yra tezė, kad pasaulis turi pradžią laike ir yra ribotas erdvėje, priešingybė, kad pasaulis neturi pradžios laike ir yra begalinis erdvėje, tezė, kad kiekviena sudėtinė medžiaga sudaryta iš paprastų dalių ir priešingybė, kad jokia sudėtinė medžiaga nėra sudaryta iš paprastų dalių. Kantas teigia, kad šiuos prieštaravimus galima išspręsti tik pasitelkus protą ir kad proto naudojimas yra būtinas prieštaravimams suderinti. Jis taip pat teigia, kad proto naudojimas yra būtinas norint suprasti patirties pasaulį ir kad proto naudojimas yra vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį. Kanto grynojo proto antinomijos yra svarbi jo filosofijos dalis, nes jos parodo grynojo proto ribas ir būtinybę panaudoti protą, kad būtų galima suderinti prieštaravimus. Kantas teigia, kad proto naudojimas yra būtinas norint suprasti patirties pasaulį ir kad proto naudojimas yra vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį. Be to, jis teigia, kad proto naudojimas yra būtinas norint suderinti antinomijų prieštaravimus ir kad proto naudojimas yra vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį. Kanto grynojo proto antinomijos yra svarbi jo filosofijos dalis, nes jos parodo grynojo proto ribas ir būtinybę panaudoti protą, kad būtų galima suderinti prieštaravimus. Pagrindinė idėja numeris 5. Gryno proto paralogizmuose Kantas teigia, kad supratimo kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie savęs prigimtį. Jis teigia, kad supratimo kategorijos, tokios kaip substancija, priežastis ir pasekmė, nėra pritaikomos sau, todėl negali būti naudojamos prasmingiems teiginiams apie jį pateikti. Kantas teigia, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių apie save yra pasitelkus protą. Jis teigia, kad protas gali atskirti tikras ir klaidingas žinias apie save ir kad tai yra vienintelis patikimas žinių apie save šaltinis. Kantas taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie save yra pasitelkus protą ir kad bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Jis teigia, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių apie save yra pasitelkus protą ir kad bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Kanto argumentas yra tas, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių apie save yra pasitelkus protą, o bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Kanto argumentas yra tas, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių apie save yra pasitelkus protą, o bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Jis teigia, kad supratimo kategorijos nėra pritaikomos sau, todėl negali būti naudojamos prasmingiems teiginiams apie jį pateikti. Kantas taip pat teigia, kad vienintelis būdas įgyti žinių apie save yra pasitelkus protą ir kad bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Jis teigia, kad protas gali atskirti tikras ir klaidingas žinias apie save ir kad tai yra vienintelis patikimas žinių apie save šaltinis. Kanto argumentas yra tas, kad vienintelis būdas įgyti tikrų žinių apie save yra pasitelkus protą, o bet kokios žinios įgytos per supratimo kategorijas yra klaidingos. Pagrindinė idėja numeris 6. Gryno proto idealas, kurį savo knygoje Gryno proto kritika išdėstė Immanuelis Kantas, yra mintis, kad protas yra vienintelis patikimas žinių apie pasaulį šaltinis. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos, tokios kaip erdvė, laikas ir priežastingumas, gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį. Jis mano, kad turime pasitelkti protą, kad atskirtume tikrasias ir klaidingas žinias apie pasaulį. Kantas teigia, kad protas yra vienintelis patikimas žinių šaltinis, nes jis yra vienintelis gebėjimas suteikti mums a priorinių žinių arba žinių, kurios nepriklauso nuo patirties. Jis mano, kad šios a priorinės žinios yra būtinos, kad galėtume suprasti pasaulį ir įprasminti savo patirtį. Kantas taip pat teigia, kad protas yra vienintelis gebėjimas, galintis suteikti mums vieningą požiūrį į pasaulį, nes tai vienintelis gebėjimas, galintis suteikti mums visapusišką pasaulio supratimą. Kanto gryno proto idealas yra svarbi jo filosofijos dalis, nes jis suteikia mums būdą atskirti tikrasias ir klaidingas žinias apie pasaulį. Kantas mano, kad protas yra vienintelis patikimas žinių šaltinis ir kad mes turime jį naudoti norėdami įprasminti savo patirtį ir suprasti pasaulį. Naudodamiesi protu, galime atskirti tikrasias ir klaidingas žinias ir įgyti vieningą pasaulio vaizdą. Kanto gryno proto idealas yra svarbi jo filosofijos dalis ir suteikia mums būdą įprasminti savo patirtį ir suprasti pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 7. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos, tokios kaip priežastis ir pasekmė, erdvė ir laikas, substancija ir atsitiktinumas, gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį. Jis mano, kad šių kategorijų galimybė suteikti mums žinių apie pasaulį yra ribotos ir kad mes turime pasitelkti protą, kad susidarytume hipotezes apie pasaulį, kurios galėtų vadovautis mūsų veiksmais. Kantas tai vadina grynojo proto idėjų reguliavimu. Jis teigia, kad šias idėjas turėtume naudoti kaip savo veiksmų vadovą, bet ne kaip žinių apie pasaulį šaltinį. Jas turėtume naudoti hipotezėms apie pasaulį sudaryti, bet ne galutiniams teiginiams apie jį daryti. Tokiu būdu mes galime panaudoti protą, kad geriau suprastume pasaulį, nepasikliaunant supratimo kategorijomis, suteikiančiomis mums žinių. Kantas mano, kad reguliuotas grynojo proto idėjų naudojimas gali padėti mums susidaryti geresnes hipotezes apie pasaulį ir veikti taip, kaip mūsų supratimas apie jį labiau atitinka. Jis teigia, kad tai yra patikimesnis žinių formavimo būdas, nei pasikliauti supratimo kategorijomis, dėl kurių galima daryti klaidingas išvadas. Naudodami protą hipotezėms apie pasaulį sudaryti, galime geriau jį suprasti ir veikti taip, kaip labiau atitinka mūsų supratimą. Pagrindinė idėja numeris 8. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos, tokios kaip priežastis ir pasekmė, erdvė ir laikas, substancija ir atsitiktinumas, yra būtinos, kad suvoktume pasaulį. Tačiau jis taip pat teigia, kad šios kategorijos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį. Pavyzdžiui, galime manyti, kad pasaulį sudaro substancijos, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų patirties, nors iš tikrųjų taip nėra. Todėl Kantas siūlo pasitelkti protą, kad sudarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti patirtimi. Jis tai vadina empirinės minties postulatais ir teigia, kad tai vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį. Kantas teigia, kad empirinės minties postulatai yra būtini tam, kad įgytume žinių apie pasaulį. Jis teigia, kad turime pasitelkti protą, kad susidarytume hipotezes apie pasaulį, o paskui patikrintume šias hipotezes per patirtį. Šis procesas leidžia mums įgyti žinių apie pasaulį, pagrįstą įrodymais ir stebėjimais, o ne prielaidomis ar išankstinėmis nuostatomis. Kantas taip pat teigia, kad šis procesas yra vienintelis būdas įgyti žinių apie pasaulį, nes jis leidžia daryti išvadas, kurios pagrįstos įrodymais, o ne spėlionėmis. Kanto empirinės minties postulatai yra svarbi jo filosofijos dalis, nes jie suteikia mums būdą įgyti žinių apie pasaulį, pagrįstą įrodymais ir stebėjimais. Naudodami protą hipotezėms apie pasaulį sudaryti, o paskui jas tikrindami patirtimi, galime įgyti patikimų ir tikslių žinių. Todėl Kanto empirinės minties postulatai suteikia mums būdą įgyti žinių apie pasaulį, pagrįstą įrodymais ir stebėjimais, o ne prielaidomis ar išankstinėmis nuostatomis. Pagrindinė idėja numeris 9. Transcendentiniame kategorijų išskaičiavime Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad galėtume suvokti pasaulį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą mūsų patirčiai organizuoti. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro mūsų sprendimų apie pasaulį pagrindą. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas daro išvadą, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad galėtume suvokti pasaulį, nes jos sudaro mūsų sprendimų apie pasaulį pagrindą, ir kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Pagrindinė idėja numeris 10. Transcendentinėje grynojo supratimo principų išskaičiavime Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad galėtume suvokti pasaulį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš patirties. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą organizuoti ir suprasti mūsų patirtį. Jis teigia, kad šios kategorijos yra a priori, nes jos nėra kilusios iš patirties, o yra įgimtos žmogaus protui. Kantas toliau teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suvoktume pasaulį, nes jos sudaro pagrindą gamtos dėsniams, kurie yra būtini, kad suvoktume pasaulį. Kanto transcendentinis grynojo supratimo principų išskaičiavimas yra svarbi jo grynojo proto kritikos dalis ir būtina norint suprasti jo filosofiją. Pagrindinė idėja numeris 11. Transcendentinėme grynojo proto idėjų išskaičiavime Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad galėtume suvokti pasaulį, tačiau jos gali vesti prie klaidingų išvadų apie pasaulio prigimtį. Jis teigia, kad turime pasitelkti protą, kad susidarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį. Kantas teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, tačiau jos gali vesti prie klaidingų išvadų apie pasaulio prigimtį. Jis teigia, kad turime pasitelkti protą, kad susidarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį. Jis taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, tačiau jos gali lemti klaidingas išvadas apie pasaulio prigimtį. Jis teigia, kad mes turime pasitelkti protą, kad sudarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį, ir kad šios hipotezes turi būti pagrįstos supratimo principais. Kantas taip pat teigia, kad supratimo kategorijos yra būtinos, kad suprastume pasaulį, tačiau jos gali vesti prie klaidingų išvadų apie pasaulio prigimtį. Jis teigia, kad mes turime pasitelkti protą, kad sudarytume hipotezes apie pasaulį, kurias būtų galima patikrinti per patirtį, ir kad šios hipotezes turi būti pagrįstos supratimo, taip pat proto principais. Pagrindinė idėja numeris 12. Kantas teigia, kad erdvė yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad erdvė yra a priori, o tai reiškia, kad ji nėra kilusi iš patirties, o yra būtina patirties sąlyga. Kantas toliau teigia, kad erdvė yra intuicijos forma, būtina norint suprasti objektus apskritai, ir kad tai nėra iš objektų kilusi savoka. Jis teigia, kad erdvė yra gryna intuicija ir kad tai nėra savoka, kilusi iš patirties. Kantas taip pat teigia, kad erdvė yra būtina patyrimo galimybės sąlyga ir kad tai nėra savoka, kilusi iš patirties. Kantas toliau teigia, kad erdvė yra intuicijos forma, būtina norint suprasti objektus apskritai, ir kad tai nėra iš objektų kilusi savoka. Jis teigia, kad erdvė yra gryna intuicija ir kad tai nėra savoka, kilusi iš patirties. Kantas taip pat teigia, kad erdvė yra būtina patyrimo galimybės sąlyga ir kad tai nėra savoka, kilusi iš patirties. Jis teigia, kad erdvė yra intuicijos forma, būtina norint suprasti objektus apskritai, ir kad tai nėra iš objektų kilusi savoka. Kantas taip pat teigia, kad erdvė yra intuicijos forma, būtina norint suprasti objektus apskritai, ir kad tai nėra iš objektų kilusi savoka. Be to, jis teigia, kad erdvė yra būtina patirties galimybės sąlyga ir kad tai nėra iš patirties kilusi savoka. Kantas taip pat teigia, kad erdvė yra intuicijos forma, būtina norint suprasti objektus apskritai, ir kad tai nėra iš objektų kilusi savoka. Jis teigia, kad erdvė yra būtina patyrimo galimybės sąlyga ir kad tai nėra savoka, kilusi iš patirties. Pagrindinė idėja numeris 13. Kantas teigia, kad laikas yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad laikas nėra kažkas, kas egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų, o tai, ką sukuria mūsų protas. Kantas mano, kad laikas yra subjektyvi savoka ir kad jo negalima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti. Jis teigia, kad laikas yra intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį tam tikrų būdų. Kantas mano, kad laikas yra būtina sąlyga pasaulio patyrimui ir kad be jo negalėtume įprasminti mus supančio pasaulio. Kanto transcendentinis laiko sampratos išdėstymas yra svarbi jo filosofijos dalis, turėjusi ilgalaikės įtakos mūsų mąstymui apie laiką ir pasaulio patirčiai. Transcendentinis Kanto laiko sampratos išdėstymas grindžiamas jo įsitikinimu, kad laikas yra intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį tam tikrų būdų. Jis teigia, kad laikas nėra kažkas, kas egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų, o tai, ką sukuria mūsų protas. Kantas mano, kad laikas yra subjektyvi savoka ir kad jo negalima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti. Jis teigia, kad laikas yra būtina sąlyga pasaulio patyrimui ir kad be jo negalėtume įprasminti mus supančio pasaulio. Kanto transcendentinis laiko sampratos išdėstymas yra svarbi jo filosofijos dalis, turėjusi ilgalaikės įtakos mūsų mąstymui apie laiką ir pasaulio patirčiai. Pagrindinė idėja numeris 14. Kantas teigia, kad siela nėra objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad siela yra transcendentinė savoka, o tai reiškia, kad ji nėra kažkas, ką galima patirti pojūčiais, o tai, kas yra už fizinės sferos. Kantas mano, kad siela yra mūsų moralinių ir dvasinių vertybių šaltinis ir kad ji yra mūsų pasaulio supratimo pagrindas. Jis teigia, kad siela yra mūsų proto gebėjimo šaltinis ir kad ji yra mūsų gebėjimo priimti moralinius sprendimus pagrindas. Kantas taip pat mano, kad siela yra mūsų kūrybiškumo šaltinis ir kad ji yra mūsų gebėjimo kurti meną ir literatūrą pagrindas. Kanto transcendentinis sielos sampratos išdėstymas yra svarbi jo filosofijos dalis ir padarė didelę įtaką vėlesniai filosofiniai mintims. Pagrindinė idėja numeris 15. Kantas teigia, kad Dievo samprata nėra patirties objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad Dievo samprata yra transcendentinė savoka, o tai reiškia, kad ji nėra kilusi iš patirties, o yra a priori arba įgimta. Kantas teigia, kad Dievo samprata yra būtina mūsų pasaulio patirties dalis, nes leidžia suvokti pasaulį ir suprasti savo vietą jame. Jis teigia, kad Dievo samprata yra būtina mūsų pasaulio patirties dalis, nes leidžia suvokti pasaulį ir suprasti savo vietą jame. Kantas toliau teigia, kad Dievo samprata yra būtina mūsų moralinės patirties dalis, nes ji leidžia suprasti savo moralinius įsipareigojimus ir įprasminti savo moralinius veiksmus. Kanto transcendentinis Dievo sampratos išdėstymas yra bandymas paaiškinti, kaip galime pažinti Dievą nesiremdami empiriniais įrodymais. Jis teigia, kad Dievo samprata yra būtina mūsų pasaulio patirties dalis, nes leidžia suvokti pasaulį ir suprasti savo vietą jame. Jis taip pat teigia, kad Dievo samprata yra būtina mūsų moralinės patirties dalis, nes ji leidžia mums suprasti savo moralinius įsipareigojimus ir įprasminti savo moralinius veiksmus. Kanto transcendentinis Dievo sampratos išdėstymas yra bandymas paaiškinti, kaip galime pažinti Dievą nesiremdami empiriniais įrodymais. Pagrindinė idėja numeris 16. Kantas teigia, kad gamta nėra objektas, o veikiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad gamta yra samprata, susiformavusi per mūsų pasaulio patirtį ir kad tai nėra kažkas, ką galima objektyviai pažinti. Kantas mano, kad gamta yra mūsų pačių proto produktas ir kad ji nėra kažkas, ko galima suprasti mokslinių tyrimų. Jis teigia, kad gamta yra žmogaus intuicijos forma ir kad tik per šią intuiciją galime įgyti žinių apie pasaulį. Kantas mano, kad gamta yra samprata, susiformavusi per mūsų pasaulio patirtį ir kad tai nėra kažkas, ką galima objektyviai pažinti. Kantas taip pat teigia, kad gamtos samprata yra mūsų pačių proto produktas ir kad tai nėra kažkas, ką galima suprasti mokslinių tyrimų. Jis mano, kad gamta yra žmogaus intuicijos forma ir tik per šią intuiciją galime įgyti žinių apie pasaulį. Kantas mano, kad gamta yra samprata, susiformavusi per mūsų pasaulio patirtį ir kad tai nėra kažkas, ką galima objektyviai pažinti. Jis teigia, kad gamta yra mūsų pačių proto produktas ir kad tik per šią intuiciją galime įgyti žinių apie pasaulį. Kanto transcendentinė gamtos sampratos ekspozicija yra bandymas paaiškinti, kaip galime įgyti žinių apie pasaulį per savo intuiciją. Jis teigia, kad gamta yra žmogaus intuicijos forma ir kad tik per šią intuiciją galime įgyti žinių apie pasaulį. Kantas mano, kad gamta yra samprata, susiformavusi per mūsų pasaulio patirtį ir kad tai nėra kažkas, ką galima objektyviai pažinti. Jis teigia, kad gamta yra mūsų pačių proto produktas ir kad tik per šią intuiciją galime įgyti žinių apie pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 17. Kantas teigia, kad laisvė yra ne objektas, o greičiau žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad laisvė yra savoka, kuri yra už fizinių objektų ribų ir gali būti suprantama tik pasitelkus protą. Kantas mano, kad laisvė yra būtina moralinio veiksmo sąlyga ir kad ji yra mūsų moralinės atsakomybės pagrindas. Jis taip pat teigia, kad laisvė yra pagrindinė mūsų prigimties dalis ir būtina mūsų moraliniam vystymuisi. Transcendentinis Kanto laisvės sampratos išdėstymas yra bandymas paaiškinti, kaip galima laisvę ir kaip ją panaudoti mūsų moraliniams įsipareigojimams suprasti. Transcendentinė Kanto laisvės sampratos ekspozicija remiasi idėja, kad laisvė yra apsisprendimo forma. Jis teigia, kad laisvė yra būtina sąlyga moraliniams veiksmams, nes ji leidžia mums pasirinkti, pagrįsta mūsų pačių vertybėmis ir įsitikinimais. Kantas mano, kad laisvė yra esminė mūsų prigimties dalis ir būtina mūsų moraliniam vystymuisi. Jis taip pat teigia, kad laisvė yra būtina moralinio veikimo sąlyga, nes ji leidžia mums pasirinkti, pagrįsta mūsų pačių vertybėmis ir įsitikinimais. Transcendentinis Kanto laisvės sampratos išdėstymas yra bandymas paaiškinti, kaip galima laisvę ir kaip ją panaudoti mūsų moraliniams įsipareigojimams suprasti. Jis teigia, kad laisvė yra būtina sąlyga moraliniams veiksmams, nes ji leidžia mums pasirinkti, pagrįsta mūsų pačių vertybėmis ir įsitikinimais. Kantas mano, kad laisvė yra esminė mūsų prigimties dalis ir būtina mūsų moraliniam vystymuisi. Jis taip pat teigia, kad laisvė yra būtina moralinio veikimo sąlyga, nes ji leidžia mums pasirinkti, pagrįsta mūsų pačių vertybėmis ir įsitikinimais. Pagrindinė idėja numeris 18. Kantas teigia, kad moralinis įstatymas yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad ši intuicija yra a priori, o tai reiškia, kad ji nėra kilusi iš patirties, o yra mums įgimta. Kantas mano, kad ši intuicija yra visų moralinių sprendimų pagrindas ir kad ji yra mūsų įsipareigojimo ir pareigos jausmo šaltinis. Jis taip pat teigia, kad ši intuicija yra transcendentinė, o tai reiškia, kad ji neapsiriboja jokia konkrečia kultūra ar visuomenė, bet yra universali ir taikoma visiems žmonėms. Kantas mano, kad ši intuicija yra moralės pagrindas ir kad ji yra mūsų teisingo ir neteisingo jausmo šaltinis. Jis teigia, kad ši intuicija yra visų moralės principų pagrindas ir kad ji yra mūsų teisingumo ir sąžiningumo jausmo pagrindas. Kantas toliau teigia, kad ši intuicija yra mūsų autonomijos ir laisvės jausmo šaltinis. Jis tvirtina, kad ši intuicija leidžia mums priimti moralinius sprendimus, pagrįstus mūsų pačių suvokimu, kas yra teisinga ir neteisinga, o ne pasikliaujant išoriniais autoriteto šaltiniais. Kantas mano, kad ši intuicija yra mūsų atsakomybės ir atskaitingumo jausmo pagrindas ir kad ji yra mūsų teisingumo ir sąžiningumo jausmo šaltinis. Jis teigia, kad ši intuicija yra visų moralės principų pagrindas ir kad ji yra mūsų teisingumo ir sąžiningumo jausmo pagrindas. Kanto transcendentinė moralės įstatymo samprata yra svarbus indėlis į moralės filosofijos sritį. Tai suteikia pagrindą suprasti moralės prigimtį ir tai, kaip ji taikoma mūsų gyvenimui. Kanto argumentai suteikia pagrindą suprasti autonomijos ir atsakomybės svarbą priimant moralinius sprendimus ir suprasti teisingumo ir sąžiningumo svarbą mūsų visuomenėje. Kanto darbai padarė ilgalaikį poveikį moralės filosofijos sričiai, o jo idėjos tebe diskutuojamos ir diskutuojamos šiandien. Pagrindinė idėja numeris 19. Kantas teigia, kad aukščiausias gėris yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti patirti pasaulį. Jis teigia, kad ši intuicija yra transcendentinė, o tai reiškia, kad ji remiasi ne kokia nors konkrečia patirtimi ar empiriniais įrodymais, o a priori žiniomis. Kantas mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti pasaulį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Jis teigia, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Kantas mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Kantas toliau teigia, kad aukščiausias gėris nėra kažkas, ko galima pasiekti materialinėmis priemonėmis, o veikiau moraliniu ir dvasiniu transformavimu. Jis tiki, kad ši transformacija būtina norint pasiekti tikrą laimę ir kad tai įmanoma tik naudojant šią transcendentinę intuiciją. Kantas mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Jis teigia, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Kanto transcendentinė aukščiausiojo gėrio sampratos ekspozicija yra svarbi jo filosofinės sistemos dalis ir ji padarė ilgalaikį poveikį šiuolaikiniai filosofijai. Kanto argumentas, kad aukščiausias gėris yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, turėjo įtakos daugelio filosofinių teorijų raidai. Jo argumentas, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę, turėjo įtakos daugelio etinių teorijų raidai. Kanto transcendentinė aukščiausiojo gėrio sampratos ekspozicija yra svarbi jo filosofinės sistemos dalis ir ji padarė ilgalaikį poveikį šiuolaikiniai filosofijai. Pagrindinė idėja numeris 20. Kantas teigia, kad aukščiausias gėris yra ne objektas, o žmogaus intuicijos forma, leidžianti mums moraliai patirti pasaulį. Šią intuiciją jis vadina transcendentiniu aukščiausiojo gėrio sampratos išdėstymu. Kantas mano, kad ši intuicija yra visų moralinių veiksmų pagrindas ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti pasaulį. Jis teigia, kad ši intuicija nėra kažkas, ko galima išmokyti ar išmokti, o tai, ko reikia patirti. Kantas mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti moralę. Kantas teigia, kad aukščiausias gėris nėra kažkas, ką galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti, o tai, ką reikia patirti. Jis mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti moralę. Kantas mano, kad ši intuicija yra visų moralinių veiksmų pagrindas ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti pasaulį. Jis teigia, kad ši intuicija nėra kažkas, ko galima išmokyti ar išmokti, o tai, ko reikia patirti. Kantas mano, kad ši intuicija yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti moralę. Jis teigia, kad ši intuicija nėra kažkas, ko galima išmokyti ar išmokti, o tai, ko reikia patirti. Kantas mano, kad ši intuicija yra visų moralinių veiksmų pagrindas ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti pasaulį. Jis teigia, kad transcendentinis aukščiausiojo gėrio sampratos išdėstymas yra vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti aukščiausią gėrį ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti moralę. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.